Ai, sarean zehar. No las tengo un programa hau. Basikoki programa hau berandu heltzen da. Nahiko kaskar egiten ari dugu. Egia esan da zergatik guzti hau. Normalean hau ostegunetan grabatzen dugulako, igandean prestegoteko eta bar. Gaur igandea da, ez daukagu programa grabatuta, igandiko, de hecho, igandea da eta, bueno, badakizue, ¿vale? Gure espazio tempo movidak. Ez dauka programa asteragoaz, zergatik, ba, Euska Digitaleko erizaindegia bete-bete egondelako aste honetan, gure ekoizle eta laguntzaile Mikel gaixorik egonda, ni gaixorik egon naiz. Borja uste dut gaixorik jarraitzen duela. Bueno, bidea ikusten baduzue, hemen ez dago Borja. Orduan, hartu dugu gaixorik egon ez den pertsona bakarra aste honetan, irrati honetan, dela Gaizka, eta ekarri dugu zerbait esatera, ez dakit segiko dugun, berri teknologikoak ere gaixorik daude. Segiko dugu Gaizka.
Ez dakit, programa duzu aurea da, ez nirea.
Vale.
Zan nahi dut, hau ez da gaming room.
Oso erantzun hori.
Zuk esango diazu.
Oso erantzun hori. Ba, ikusten eta entzuten duzu, azken programetan, minimoetan, bagabir, ba, bueno, teknologiaren kontuak dire eta...
Ez dau berririk.
Ba.
Ez dau berririk.
Bideojokoen munduan ez da.
Ez da ere, ez dau berririk. Ba. Mesedes, norbaitek egin dezala zeo zer, berdin jat. Reddit, mesedes, sortu beste GameStop berri bat, eta hazi inbertitzen, eta apurtu ekonomia osoa, berdin jat, egin zeo zer, berriak behar dodaz.
Bai, ba horrela gaude eta horrela hartzen dugu zarean zehar berri hau. Gainera este santuan gaudenez, bai. Esan dezakegun oberena izango da, que Dios nos coja confesaos.
Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu josareanzear.eus webgunera.
No, ustetzen zaizkion gaizkari, nire sintoniak, bueno, gure sintoniak.
Musika, Borja... jendea, musika bizitza da, eta ez basauziados, ez dekosue, ez dekosue kriteriorik, oza, ez dekosue, zuzenea, jazta.
Horrela da. Egia da, gure sintoniak osonak direra, eta, bueno, Borja eta biok, nahiko kriterio hona daukagula, musikak aukeratzeko, ez hainbeste aldatzeko, ez ditugula, uste dut, bosei demoraldi dara matzagula sintonia berdinekin.
Bueno, ya onak badirez.
Bai.
Geuk badaratzamaguz, bi denboraldi eginez droparen movida eta ustu tirugarren bat egongo dela. Orduan esan nahi dut, ideia onba badekozu zergatik aldatu.
Hori egia da. En fin, sarean zehar 354 hau, beste sarean zehar batzuk bezala izango da. Hau da, ni aukera bat egin dut, berri batzuk aukeratu ditut, eta kasunetan ez daukagu Borja. Urrengo programan daukagun ja guzti sano. Baina planteamendua...
Borja, te queremos.
Bai. baina planteamentua berdina izango da, vale? Berri hauen artean aukeratu behar duzu bat komentatzeko, ez daukagu asko, de hecho, lau dauzkagu, eta gero ya ikusiko dugu
ze... ikusiko dugu zeretatzen dan, ikusiko dugu zein igoren movida, ze momentutaraino nahikoak diran.
Bueno, egia esan da, hiru berri dauzkat. Bata bikoitza dena. Armen artificialari buruz hitz egin dezakegu, Nintendoari buruz hitz egin dezakegu, edo Twitter buruz hitz egin dezakegu.
Hitz egin aldugu tximinoari buruz?
Tximinoari buruz,
tximinoak esan dau.
Ostras!
Iñigo, mesedes, ez indirazo esan, ez dekozula sintonia prest.
Badaukat sintonia, baina astu nuen, hau sintoniarekin sartzen zela, bueno, gainera, bi sintonia erabiliat ditugu gaur, bata hau izango da, eta bestea gure superheroiarena. Hasiko gara orduan tximinoarekin.
Tximinoagaz!
Tximinoak esan du.
Esan baino aste honetan tximinoak ez du ezer esan, baina egin badu Twitterren, bueno, Substack plataformaren estekak arriskutsu gisa markatzen hasi dituelako eta edukiak partekatzeko gaitasuna mugatzen duelako. Gainera, sare sozialak murriztu egin du Substacken webguneari lotutako eduki batzuk gutxienez bertziokatu edo atsegindut gisa markatzeko aukera. Hau da, tweet bat badauka Substack plataformara doan esteka bat ezin duzu bertxokatu edo atsegin duzula esan. Aldaketa horiek Substackek Notes funtzio berria aukestu ondoren etorri da, Twitterrek eskaintzen duena nolabait gogoratzen duen zerbitzu bat dela. Neurrea Twitterren oso testuinguru berezian agertu da, errentagarritasuna bilatzen ari delako publizitatearekiko diru sarreak murriztu direlako eta ordainketa arpidetzaren aldeko apostua egin dutelako. Nahiko gaizki doala ere. Gainera azken hilabetetan sare sozialak beste neurri polemiko batzuk hartu ditu, kontatu ditugun batzuk, ba adibidez, Mastodoneko kontuak eta kasetariak etetea edo BDAPiaren lotutako aldaketa garrantzitsuak aplikatzea. Berriak esaten ez duena ni baita ere komentatu nahi dudana da Twitter Blue movida horrekin naste bat egin dute eta ja txek urdina ikusten baduzu izan leike pertsonari ordaintzen ari duela Twitter edo bere momentuan verifikatu bat izan zela.
Verifikatu azena orain txeka da dorao.
Depende.
Aburrezkoa, se va.
Depende, Twitterreko verifikazioetik pasaba dira, bai, baina akontu batzuk jarraitzen dute txek urdinarekin, eta inork ez du... Bueno, Elon Musk esan zuen, apirilaren batean kenduko zutela aurretik verifikatutak zegoenak, baina... Ez dute aldatu, ez dute kendu.
Inigo, oso txartu iruditzen zait. Oso txartu iruditzen zait. Itz egiten ari zara, Elon Muskek egin dagoela ez dakit zer, Twitterregaz eta Substack eta dena delakoa, eta ez dozu esango Twitterren logoa aldatu dela Doggeren logoa gatik?
Bueno, ez que hori beste movida izan da. Egia esan da, ez dut berri konkreturik topatu horri buruz, baina egia da ere... Uste du gaur egun ja
gaur egun kenduta dago, bai. Ointxe bertan baitut.
Vale. Ondo da jakitea. Baina aste honetan zehar Twitterren txoria egon Twitterren txoriaren ordez basegoen hor Dogecoinaren simboloa ba hor zegoen jarrita. Hau benetan meme bat dela eta en fin, txampon hau berez meme bat da,
txampona meme bat da. Osa, da lehen esan dodan Redditaren asuntoa, ba, oso antzekoa. Deko gu dogecoin, osa, dogecoinen balioa ointxe bertan uste uterosi aldozu zala euro bategaz, amaika amabi dogecoin edo. Eta gauza da, ez dakit zehazki zergatik egin da ben
irudia ikusten
basikoki, amendeko zuen, baina
hori jarri du txoriaren ordez, zergatik Ba,
movida...
jende askok suposatzen du egin duela bere momentuan Elon ba genekien zeukala txamponoen nahiko diru eta suposatzen da edo komentatu da hau egin duela balio txampon horren balioa igotzeko, bera saltzeko eta berriz ere merkatua aldatzeko.
Bai, hori da esan dagoena. Eta de hecho, behitzen badozue benetan balio izan jako izan ere dogeren balioa uste dut iruko iztu dala, zuzenean, ordu batean, edo eta gero jausten jarraitu dau, baina zira batean bere balioa igor da eta oso nabarmenki. Beraz, bere helburua lortu da gual esan dezakegu, neuk urtu baietz.
Ikusiko dugu grafika polit bat, ikusten, ya que estamos.
Ba, bai, osea...
ikusten dena, azken hilabetean...
Ez jarri azken hilabetean, jarri azken astea.
Es que azken astean kontua beste moia dauka, baina bueno, azken hilabetean ikusten da, uste dut astelenean izan zela aldaketa egin zela, ba hori, larun batetik astelenean pun. Hemen dagoen saltoa.
Zuzenean bai.
Claro, azken
eta gero
egunetan hau izan da gehienezkoa eta gero ja
logikoki jaitzen da bai. Baina barriz. Jarraitzen badugu 0,075ean ez gauz ni tan mal. Ze behitzen badugu hortik atzera zegoan 0,06an eta ia berago.
Ba hori, suposatzen da mugimendu hori izan delako, osea izan dela ba honetarako balio, txampon honi balio gehiago emateko. Ba bueno, pues yo que sí.
Tximinoak egin dau.
Tximinoak egin dau. Ez dago gau eser gehiago komentatzeko berri honi buruz. Bueno, zerbait komentatu behar dugu estela berri gabe geratzen gara abarbilotuta.
Egia da baita bai. Baina esan nahi dut. Osea, Twitter se está muriendo eta Elon Musk ekil egin dau.
Bai.
Ordo esan nahi dut. Hau ja ez da, bueno bai, es que kendu dabe plantilla pila bat, etxo plantilla uste dut dagoela lan egiten, ez dakit nola, aurrera ateratzeko plataforma, porque ez dago moduri, plantillarekin plataforma aurrera ateratzea, eta gainera Elon Musk sortu nahi dau Twitter 2.0 eta dena dara cosa. Twitterrekin gertatzen ari den arazoa da, denbora guztian dau Elon Musk aldaketak egiten berria izatea saiatzeko, eta hau da Activision Blizzarden arazoa bezala. Osa, Activision Blizzardekin ez dakite dakizu, supatzu baiet, baiet zinigo, dagoala justiziaren trail batean, Microsoftek erosin nahi dagoalako Activision Blizzard, baina hori izan liteke arazo oso handi bat
kompetentziarako
basikoki, oza, izango lukelako movida oso handia, gehien bat gainera Activision Blizzardek egiten dagoalako Call of Duty eta PlayStation baita be nahi dau publikatu Call of Duty, akorduen, como que arazo nahiko itzela, eta dau hori justiziaren trail batean, baina darama trail horretan 8 hilabete 9, 10, 12 eta me quedo corto, orduen, bada berdina, kasu honetan. O sea, Elon Musk dau saiatzen, denbora guztian liatzen saiatzen ari da, bat tximinoak egin dau, hori, berria izateko, eta era honetan erabiltzaileak izaten jarraitzeko, eta bla bla bla. Baina, goratzen dozue, por cierto, hori esan genuanean, mañana se acaba Twitter, ba ikusten dozuenez, ez da ala gertatu.
Ez, hombre, azkenean hain beste hain tamaina handia daukan
eta gainera ez dago lako alternatibari plataforma horretara. O sea, ez dago
Mastodon,
es que hori da precisamente esan nahi dozuana. O sea, ez dau alternatiba benetan erabilgarridik aldaketa horretara, porque Mastodonen izan behar duzu servidore bat, baina servidore horrek ezin dau kontaktatu beste servidore batean dagoen erabiltzaile bategaz, baina osa, Mastodon ez dau ondo planteatuta Twitterren alternatiba lez. Mastodon plataforma lez, ez dut ditxe ingoaren inguran, porque ez dakit, porque ez dut erabili. Baina alternatiba lez ez dau ondo planteatuta. Ez Mastodon, ez beste asko, atera direla izantez, buah, Twitter ilegingo da, orduen, etorri geure plataforma la, baita bez dauz ondo planteatuta. Orduen, ondo planteatu gota dagoen bat agertzen danean, eta benetan erabiltzaile ikasu egiten diona, eta benetan erabilgarria dena Twitterren alternatiba lez? Orduan, erabili egingo da, eta Twitterrek gauzak txarto, pizka txarto egiten baditu, posiblemente erabiltzaile asko galdu egingo ditu. Baina momentuz, hori ez da gertatu. Orduen, zailatuko da Twitterrekaz, bakarrik tximinoak daki.
Ba bueno, eutxiko diogu tximinari bere tximino gauzak egiten. Beste gai bat hartuko dugu.
Pues tximino baita be, baina bestea.
Dauzkagun bien artean, adimen artifiziala edo Nintendo.
Adimen artifiziala, tximino baina bestea.
Vale, adimen artifiziala buruz, benetan bi berri dauzkagu alde batetik. Bueno, eskaera bat sortu dela
guztiok entzun dozuela, baina guztiok
bai, bueno, nahiko famatu egin dena bueno, adimen artifizialeko esperimentu handiak eteteko, eta tximinoa
tximinoa toki guztietan dago, tximinoa da.
Bueno, Elon kasu honetan, Steve Wozniak, Jan Tajin eta beste batzuen artean bat egin dute adimen artifizialarekin egindako esperimento handiak aldi baterako geldiaraztea helburu duen eskaera honekin gizartearentzat izan ditzaketen arriskuengatik. Konkretuki, berri hau idatzi zenean 1100 pertsona gehiago adimen artifizialeko laborategiek GPT-4 baino indartzuagoak diren adimen artifizialeko sistemen entrenamendua berehala eta 6 hilabetez gutxienez geldiaraztea bilatzen duen eskaera sinatu dute. Eskaera honen atzean adimen humano lehiakorra duten adimen artifizialeko sistemen garapenak sortzen duten kezka dago, batez ere gizartearentzat, usten baitute sistema horiek garapena ez dela plangintza egokiarekin egiten ari. Aldi berean edo berean ere kontatu behar dugu Italiak debekatu egin duela ChatGPT txartzeko aukera. Konkretuki, Italiako erakunde arautzaileak Garante per la protezione de dati personali ataskatu naiz, barkatu, ikertu eta ondorio estatu zuen ChatGPTek bere pribautasun legeak urratzen zituela erabiltzaileen datu pertsonak prozesatu eta biltzean, legezko justifikazioik gabe eta bezeroei bilatzen dituen datuen berri eman gabe. Hau da, hau beste gauza ezberdina da, bale? Ez da ChatGPTek egin alduen mobida dela eta baizik eta datu pertsonaren tratamendua dela eta gainera esaten du berriak chatbotak ez du adina egiaztatzeko sistemarik, hau da ezin diozu esan 18 urte baino gehiago edo gutxiago dituzun.
Que literalmente da kasilla bat eta bete aldau nahi duen edonork, neure katua baita ben, nahi badau?
Baina ez dauka, eta adingabentzako informazio desgokiaren eginpean jartzen da.
Osa, zan nahi dut, badauz ere web esos ofidagarriak ez ditudala aipatuko, baina bai...
Danborraren adibidez. Bateriarena.
Galtzen da, zinigo, baina berdin dio. Gauza da, badauz ere web esos ofidagarriak, eta adingabetasunaren froga da zuzenean botoi bat.
Claro.
Bai, 18 urte dodaz, botoi erraldoi baten, ematen diozu, emanaldion eurekatuak nahi badu. Claro. Ez dekot katurik, bedin jat, claro. Emanaldion eurekatuak nahi badu, eta zatu egingo da web horri alde hori ikustera.
Claro. Azken finean, movida honekin hildo bat irekitzen ari da, Italia ChatGPT zarantzen jartzen duen lehen herrialdea, izan ere Europako beste herrialde batzuek, adanora Frantziak, Irlandak eta Alemaniak pribautasun legeak betetzeari buruzko informazio gehiago eskatu dute. Ursula Patxi, Europako kontsumitzaileen antolakunderako zuzendari ordeak, Europar Batasunari ohartarazi dio adimen artifiziala arautu behar dela, gaur egun lanean ari diren adimen artifizialeko legea ez baita aplikatuko 4 urte barru arte.
Claro, hori egia da, osea,
kostatzen direlako idaztea eta claro. Osea, oiek.
Baina ez que adimen artifiziala dau evoluzionatzen abiadura estralurtar batean, baina gitzienez. Osea, eta hori da, uste dut, Elonek esan nahi dauana, baina ez nahu berakin ados, así que es lo que hay.
A ver, es que...
baina gila da, osea, abiadura dela nahiko potente, eta legea ez da, ez deko hain abiadura.
Horregatik lehen, esan dut, bi gai daudela hemen. Alde batetik, azken berri honetan tratatzen nahi duguna da, datu babesei buruzkoa.
Uh-huh.
Hau da, zu jartzen duzuna ChatGPT-en nola erabiltzen du, eta zertarako, eta gordetzen duen, edo ez. Eta beste partetik dago teknologia beraren evoluzioa. Gai honi buruz...
Dela azkarregia legearen txako.
Edozin teknologiaren evoluzioa azkarregia da lege bat entzako, lege bat aurrera emateko urte bat, gutxi gora bera urte bat eta erdi behar delako. Osea, hori impepinable. Hortaz aparte, honi buruz enredandon zuere hor zintzela komentatu genuen azkenean teknologiaren aurrera pena es historikoki horrela izan da. Hau da, norbaitek ideia oso on bat izan du, martxan jarri du
eta
gero batak. Orduan, arriskutsua da adimen artifizialaren aurrera pena. Depende.
Izan liteke.
Izan liteke. Hau da, adimen
depende zein helbururekin egiten dan, sortzen dan.
Claro, adimen artifizial hori bai, erabiltzen bada adibidez lanpostuak kentzeko edo beste pertsona batzuei kalte egiteko edo ez dakit fake news sortzeko, bai, baina eske claro, hau erraminta bat da eta erraminta guztiak bezala, labanak bezala, gauza txarrentzako erabili aldituzu. Osea, eske diskurtzau ja hainbat aldiz, hainbat teknologiei buruz esan dut ja nekatuta nagoela honi buruz hitz egite. Osea, eske sare sozialekin berdin gertatzen da. Bai, sare sozialak kaltegarriak izan daitezke, claro. Herramienta bat direlako.
Guztia kaltegarria izan daiteke, baina guztia edo zer, berdin jat.
Hor botia hau kaltegarria.
Ba, bai, ze aireportuetan egiten dizute ezin dozula bete tramena doan ladako, edo incluso futbol zelaietan ezin dozu tapoia gazartu, porque bestela bota aldozu eta norbaiti jo.
Claro.
Ez que edo zer kaltegarria izan daiteke, baina berdin jat.
Claro.
Berdin jat. Platanoak kaltegarriak izan daitezke, bai, jaten badozuz 300 platano, ileingo zara, potasioaren erradiagazioatik. Baina uste dut, horrez gain, beste arrazoi batzuengatik, llámame loco, 300 platano janda, hil zaitezkela.
Adibidez.
Llámame loco. Baina, claro, es que guztia kaltegarria izan daiteke.
Claro.
Behar dugun bakarra da legeztatzea, baina, claro, legeak denbora behar dau. Eta adimen artifizialak ez. Orduen... Hori da movida.
Esango dizut ere, nire ikuspuntutik legeak denbora behar izatea ez dela txarra. Hau da, azaltzen naiz. Zaduko du movida. Lege bat egitea, oza, lege bat egiteko, zerbait regulatzeko, neurriak jartzeko edozein kontuan, edozein gauzari buruz, ikusi behar da eta aztertu behar da oso ondo bere abantaiak, bere desabantaiak eta legearekin zer konpondu nahi den. Hau da,
eta bere beharra, logikamente,
claro, basikoki bere beharra lege batekin
erregularizatu nahi dugu zerbait.
Bai, baina erregularizatzea esan nahi du arau bat behar dela hori funtzionatzeko. Kasu batzuetan edo kasu askotan ez ditugu legeak espezifikoki behar gauza batzuetarako. Orduan, lehenengo, kontu honetarako lege espezifiko bat behar da, bai edo ez. Eta hortik aurrera, ze estali nahi dugun lege horrekin. Orduan,
claro, se estaltzen badugu zeo zer, baina beste zeo zer kaleratzen bada, amigo, arazoak datos.
Claro, eta
vacíos legales.
Eta horretas aparte, teknologia bat justu bere así momentuan badago, benetan aztertu alda zein den teknologia horren emaitza,
es,
ondorioa, es, eta bar.
Es.
Ba hori. Hori da nire ikuspuntua. Orduan, lege bat egin nahi baduzu, agian pizkat intxoin behar baduzu ikusteko gizarterako hori kaltegarria den edo ez, eta ze estali behar duzu.
Edo zer arlotan dan kaltegarria, edo zer ataletan dan kaltegarria, porque ChatGPT-ek claro, dekos abantaia pilla, baina pilla realidadean. Baina, claro, badekos ere hainbat arazo edo hainbat kalte egin daitezkenak. Ez ingo ditunak, baina egin daitezkenak. Eta izatez baita be, sortzaiek saiatu dira horiek estaltzen. Dekogu geneukan hasieran dan movidarena, dan zela ChatGPT, baina filtrori gabe, organizatzez ChatGPT-ek deko moide bat eta da, murrizten dagoala, ematen izkizun erantzunak. Orduan, zeu galdetzen badiozu, nola hil aldodaz, amabos pertsona labana bategaz, ez dizu erantzungo, logikoki. Bueno,
espezifikoki labana bategaz.
Bueno, berdin jar, movida da, esango dizula, mesedez, jun psikiatriko batera. Vale. Baina, karo, dan honekaz, ez zegoen modurik, hori egiteko. De hecho, neu saiatu nintzen hori proban jartzen eta galdetu nire eta goratzen daut, nora saltu al neban jirafa bat oskailu batean. Que zen memearen asuntoa, hori guztiok ezagutzen dugu txistea. Baina neu galdetu nion seriamente nola sartu al neban jirafa bat oskailu batean. Spoiler, esaten dautzu baietz, sartu aldala. Eta esaten dizu, bai, izatez, sartu alizango litzateke porque jirafa baten volumena da tanto eta oskailu baten kapazitatea da tanto. Baina, etikoki eta moralki eta jun psikiatriko batera, hori ez da ideia oso ona. Porque deituko diot alpeta. Orduen, mesedes, no. Vale? No. Osa, hori izan zan bere erantzuna. Baina bai, lehen zegoan dan movida, que gero murriztu zuten sortzaiek, izan uste dut gaur egun ere sartu alzarela dan movida horretara, eta dan izatez da filtrorik gabeko ChatGPT. Orduan, zeu galdetzen badiozu, non erosi aldot 9mm bat, eta non da jende gehien pasatzen den tokia Kalifornian eguazten batean, hilal izateko guztiak, esango dotzu, osea, erantzungo dotzu. Orduan, hori murriztu zuten, porque lógicamente, moralmente, zan ideia oso ona. Orduan, naiz eta hori kendu, badeko sustut moduak, modu horretara eltzeko. Ez dakit nola, eta ez do jakin nahi. Baina, izatez, uste dut existitzen dira. Orduan, bai, limitazio horik, arriskuaren aldetik, badauz, eta sortzen ari dira, eta logikoki ez deskubritzen direna ahala haren kontrako moduak sortuko dira baita be. Baina karo, ezin dozu jakin, norbaitek ez badau galdetzen. Orduan, eta zeuk ezin dizkiozu galdetu 10.000 gauza super kontroversial eta behitu zeinetan faiatzen dagoan, porque horretarako barko zenituzke urteak, eta ez deko sus urteak. Orduan, zer egiten dozu, mostrarlo al público y ir arreglando. Eta hori da guztiak egiten da baina. Orduan, bai, logikoki ChatGPT izatez jarraitzen dau beta batean. Ez que jarraitzen dau beta batean. Osea, jarraitzen dauen try ChatGPT. Ez da erabili, da try. Orduan, oraindik ere jarraitzen dabe modeloa afinatzen eta puntua jartzen. Eta oraindik ere jarraituko dira arazoak agertzen. Eta jarraituko dira arriskoak agertzen. Eta badauz, 1000 gauza hori, aldatu behar direnak, hori... navegazioa edo bilaketa dena delakoa seguro izateko. Baina karo, sortzen baduzu legea de base, gero gertatuko jaku, eta konparazio hau da txarrenetarikoa, baina berdin jat, gertatuko jaku hori COVID-aren pasaportea bezala. Zenbat denboran egon zen aktiboan? Bi hilabetez. Eta behar zenuen gauza guztietrako, neuk binkulatu behar izan neban kiroldegiko txartela eta pasaportea pasatu alizateko, bestela blokeatuta egoan eta dena delakoa. Bi hilabete. Orduan, claro, agian te lo piensas, porque sortuko duzu lege bat esaten dagoena, no, eski implementatu behar dabe hau, eta literalmente zuzenean modelo berriek implementatuko dabe de base, eta zeur legeak ez dau esartako balio.
Ba, horregatik legeak sortu baino lehen pentsatu behar da ondo zertarako nahi ditugun. Eta guztia komentatuta, uste dut beste eduki batera sintoniarekin pasatuko
garen. Dekogu sintonia berri honetako?
Ez. Orain azalduko dizut zergatik Nintendoko berri hau sintonia honekin doan.
Europar Batasunaren berria. Sarean zehar.
Gaizkaren aurpegi hori da basikoki ez duelako ulertzen zergatik Europar Batasunaren berria Nintendoren berria dela.
Hau ez da egu berriko musika? Ba. Por cierto.
Europako himnoa?
Vale, buah, me he ido muchísimo.
Ostras.
Tono, es que tonoak zeukan eguberriko pinta bat. Pero que no puedo con ella.
A ver, es que ha bestiao berreginda dago. De hecho, sintonia hau Netbarnerrek egin zigun eta da Ode to Joy deitzen den pieza chiptunen.
Ba, pues usena, pero prometido, usten eban zela eguberriko abesti batena. O sea, es que sonatzen jat pilla bat, baina de escucharla urte guztietan, eta realidadean que ba, o sea, ez duten zuten inoiz.
Eguberriko zer?
Eguberriko musika, musikaren lantza ematen eustala.
Ah, ideiarik bez. Europako himnoa da, vale? O sea, esto que es...
Guai.
Bueno.
Ursula von der Leyen, un saludo.
Musubat. A ver, movida da. Alde batetik, Nintendo que agarri duela, konponduko duela Nintendo Switcheko driften arazoak baita, hogeita masei hilabeteko bermea amaitu bada ere, eta arazoa produktuaren higaduratik bada ere. Neurri hori Nintendo Switch Lite konsolari ere aplikatzen zaio, eta esparro ekonomikoaren barruan, erresuma batuan, eta edo Switchan produktua erosi duten kontsumitzaileentzat eskuragarri dago.
Nintendo, ere, eta sortzen badozuz Joy-Conak ez dekotela Joy-Con drift? ¿Y arreglado?
Neiko... Neiko saia da baita movida hori konpontza, baina bueno.
Entzun, dekot lagun bat, zeukala Joy-Con Drift, esan eman, buah, bidali barko dizkio Joy-Conak Nintendo hori kentzeko tabar. Literalmente, no coña, erosi eban AliExpress bitartez lau joystick, etxo, es que sobratzen zaizkio bi, lau joystick euro bategatik edo aldatu zizkion manualki. Ez ditu arazorik izan laburtetan.
Horrela da. Ala ere, kompainia japonearrak agintearen doako konponketa baztertzen duen baldintza batzuk esarri ditu, txorra batzuk dira. Ala nola, Nintendo fabrikatzen ez dituen osagarrien erabiera edo ustekabeko kaltea. Zergatik hau da Europar Batasunaren berria? Ba, hau ofizialki ez da... esan, ez da kontatu, de hecho Nintendo ez du prentza ohar bat eman edo azalpenik eman, bakarrik bere resuma batuko soporte webunean jarri du paragrafo hauek eta punto. Orduan, ofizialki Nintendo ez du ezer iragarri, baina Europako Komisioak bai esan du Twitterren haiek kontaktatu dutela Nintendo hau konpontzeko eta zerbait egiteko arazo honekin eta azkenean haien arteko akordioa hau izan dela. Orduan, ofizialki ez, baina extraofizialki Europar Batasunaren berria da hau.
Ez extraofizialki hau berria san duela urte terdi.
A ver, berri, gaurko berria konkretuki da garantiaz kanpo eta 36 hilabete hoien kanpo eskatzen baduzu ere onartuko dizutela. Hori da aldaketa.
Eta realidadean lehen ere. Ya bueno.
Bueno,
es que mira, gauza, o sea, Europar Batasunak esan da vuestro oficial que Nintendo que ez dago alako ezer esan eta Europar Batasunak ezer esan baino lehen, baita be Nintendo que se van a ezer esan eta horrela san. Orduan.
Claro, es suen ese esan, vaya egiten suen, vaya, bueno, es
bai,
que, claro.
Claro, es que Nintendo que esto su esango, bidali Joy-Conak neuk aldatuko ditut guztiz doan, porque claro, bidalketa prozesuak koste bat deko, aldaketa koste bat deko, eta berbidalketa prozesuak koste bat deko, eta zeuk ez duzu ordainduko, porque zeu ya da ordaindu su switcha. O sea, que Nintendo berak bere Joy-Conak drift izatea, bera arazoa da, es nirea. Orduan, claro, ulertzen dozunez, o sea, Nintendo no le interesa. Baina, claro seguri bai.
Claro, esa interesatzen hau esagutzea. Edo esagutaraztea, hobeto esan.
Básico, ¿qué? Baina bai, jendea, o sea, pintxa una ere kamara. Seure Joy-Conak drift badekote, esan dau bilatzen joriren Joy-Conak edo mando berriak edo bla 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 bla. Bidali Nintendo ni eta berak doan aldatuko ditu y palante, ya está. O sea, eta ez badau egiten, le denuncias. Solucionado.
¿Dónde anda?
Es que el caso Nintendo.
Onda esan da. En fin, ordu erdi, baino pixka bat gutxiago daukagu oraindik betetzeko. Segin, desakegu ordu erdi hori.
Pues deko tideak, bez, dekogu titulol, baina titulolak deko bere denbora, eta ez da gehiegi. Orduen, ez deko tiderik, bez, haure zeure programa da, zeuk esango doztazu.
Bueno, gire esan da, bi gauza...
Deitu Nintendori, galdetu nire ninguran.
A ver, Nintendo, vale. Vale, agur.
Zer esan dute,
oso ondo guzti.
Ah, perfecto.
Bueno, bitxorra da, utzi ditutor eskututa, a ver, zerbait egin aldugun honekin. Eta, bai, beste behin ere, aukera emango dizut. Bat formula edo pandemia.
No, pandemia no.
Bat formula.
Ba.
Vale, orduan, jarraitu behar dituzun pausuak hauek dira. Hor daukazu, esteka, bueno, barkatu.
Kontatzen ari zara Inigo.
Esteka horretan ez zara sartu behar, egia esan da, hobeto errezago jarriko.
Kontatzen ari zara Inigo, monitore honek, portatiren monitoreak, dekola tiering burrada bat, eta ez dakit zenbateko latentzia dekol honek, orduen.
Bueno, ez dakit.
Bueno, a ver, egin adon mugikor bitartez, beste lan.
Ez, irudia behar dudalako gure bueno, ikuslei
vale.
Erakusteko zer egiten ari dugu.
Bueno, pues ez dote zer ikusiko.
Horretan, hor daukazu bat formulako semaforo mota bat,
vale.
Erronka errasa da. Zure erantzun denbora frogan jarriko dugu.
LOL player naz, orduen movida.
Zenbat tardatzen duzun semaforoa itzaltzen denetik hau Drive to Survive izango labe ditz bezala.
Verstappenen denbora sematikoa da.
Egiten duzun arte.
O sea, izango direz 50 milisegundo edo 20. Como mucho.
Ez dizut kontatuko momentuz.
Vale, perfecto, va, let's go, let's fucking go. Baina mugi korbitarte zein barko neban, como tal.
Es, ordena gaion.
Gero mugi korbitarte zein go.
Es, ordena gaion.
Va.
Klik egin behar duzu, vale. A ver. Itzalten dira orain. 2, 4
burra segundo. Burra bat, básicamente.
Vale, claro, oberena izango ditzateke ni ere froga egitea.
Egin esa su froga, baina claro, zeure monitorak ez dauti. Venga, va, eta ezak zemateko denbora beko su narratoi eta pantai artean.
Nire ordenagailuak dauka de todo, xantierin eta guzti.
Venga, va,
venga.
Va, Iñigo. Ne baino txarrago diten badozu, farri ingo gote.
Ai!
What?
Saltatu naiz.
Iñigo, mesedez. Nulo. Amonestación, 10 segundos. Toma!
Egia esan da praktikarekin.
Ba, saiatuko berriz. Saiatuko berriz, eta gero ingo mugikor bitartez. Baina, saiatuko berriz, ba.
Tentsi momentuak.
Hala! What? Zergatik lehenengo tardatu dau pila bat eta honek ez.
Irureta baita iru segundo. Ni baita beste bifroga bingo ditut. Eta listo.
Virusei. Da pizka gutxiago.
Venga. Eta nire
bifroga. Claro, es que denbora ustu tal aleatorio, no?
Bai. Bosgarren semafora pisten denetik.
Itzaltzen den arte, denbora aleatorio.
Formula bateko normatibak esaten du segundo bat baino gehiago eta bi segundu baino gutxiago izan behar dira.
Baina, jaja.
Baina aleatorio da.
Vale. Es que lehen honek tardatu dau como bost edo.
Venga, azkena.
Tensión.
Ba nire
ganador absoluto. Ganador absoluto.
Ba webune hau famatu eginda eta
ba baina ikusi... famatu eginda ikusi nabalako neukere baita be bat ikusten zan Verstappenen denbora eta Verstappenek egiten eban denbora batean eta gero urrengo traian egiten zeuen 0-0-0-0. Es que hori zen edo glitxo dena ez dakitzer izan zan, baina que no tenia ningún tipo de sentido.
Bai, Verstappen bere bideoan eskuratzen du 219 milisegundoko
close.
Eta hau da, basikoki formulako gidariek entrenatzen dutena.
Nor da azten dana beti con las bolitas de esto?
Gasly. Normalean telebistan agertzen dena bi tenis bolekin egiten horrela. Gasly da.
En fin, reflexis.
Bai. Ba bueno, hau zen denbora pizka de techoko. Chorrada. Bestea pandemia dena ez duzu komentatu nahi, ez?
Bueno, komentatu nahi badozu, baina es que...
Bueno, zuko horretzen duzu Clubhouse aplikazioa non geratu zen?
Zer da Clubhouse? Horrekin uste dut zeure erantzuna eman da gala.
Honekin... Ai, ilkorra izela zuzenean. Ai, ama. Honekin, titulol.
Titulol
berezia daukagu ere, gaizkak esan diarako mesedes... Nire pantalla erakustea behar dut. Orduan, erronka bat daukazu, gaizka dela, zure pantalla erakutsi alduzula, baina baita ere gure podcast entzulentzako lehen bizpairu momentutan isilik geratu garela, ba, gure podcast entzulentzako ere, azaldu behar duzu, ze erakusten ari duzu.
Claro, es que lehen egon era testak egiten, eta claro, entzulentzat, pues jaja, silencio. Baina, karo. Vale, ba, ikusiko gau titulol. Orduan, titulala erakutsi baino lehen. Vale. Erakutsi baino lehen. Zein da titulol? Titulola izatez, ez da, jaja, berria, impresionante, surrealista, da ikusiko dogusan gauzak nahiko surrealistak direla. Orduan, recomendación personal, ikuste, osa, entzuten ari basari podcasta, e-booksen edo Spotify edo dena delakoa, pausatu momentu baten, jun youtubera, ikusi atalau, eta gero bueltatu nahi badozue. Porque menetan, hau ikustea, da nahiko interesgarria. Zergatik, ikusiko doguna, izatez, direz, irudi surrealistenak, Espainiaren irudi surrealistenak, daliren bitartez sortuak. Orduan, eskatu dizkiote pron bitartez daliri irudi batzuk, eta direz, mezkla superarraroak. Ze motatako mezkla superarraroak, orain bai, pintxauko dugu pantalla, eta ikusiko dugu lehenengoa, esaterako. Zer da hau?
Menina gigantesko.
Ahi esta, orduan, botako tatzena. Osea, adibidez dekogu, menina erraldoi bat, Madrideko zentroa apurtzen, Velázquezen bitartez.
Ostras, Velázquezek
sortuta. Olea sobre lienzo, ze aski. Orduan, onelako gauzak ikusi aldo zuez. Osea, ze hostia dau, ez dakit. Ez aki baina gustatzen jat. Orduan, hau da lehenengoa, deko guz amar ikusteko.
Vale.
Adibidez, bigarrena.
Da,
hau da lehoi.
Lehoi.
Lehoi, vale. Baina zombi pandemia baten.
Ah, Sarturik. Vale, vale, ondo, ondo.
Osea, izatez direz nahiko realista, que? Osea, hori da...
Bing herramintarekin eginda, ez da? Hora gertzen da...
Usteo baietz, bai.
Bingen bai. Ikuno.
Bai, zuzenen.
Vale.
Fake Spanish Athletic. Hori da Twitterak kontuak egin da guana.
Adimen artifizarekin egin dako irudiak dira. Hau, zer da?
Hau da, Felipe Biren... Uztu dela, Felipe. Jartzen dago bean. Felipe Biren armada Londres erasotzen, baina irabazi egin izan balu.
Ah, ah, vale.
Ahí está.
Bai, armada invencible. Vale,
bai, eta hemen ikusten dugu. Gero dekogu beste hau.
Zer da hori? Zer da hori? Oiek pandak.
Segovian.
Mapatxeak. Ah, vale.
Mapatxean ejército bat, baina Segovian.
Vale. Urrengo.
Kositas. Segiago dekogu, lakasitos en paella.
Eta hau... Espainiarekin zedu erlazio.
Paella valenciana, Íñigo, meses.
Bai. Arrosa gauzekin, bai.
Arrosa gauzekin.
Venga, gehiago.
Ze gehiago dekogu. Ah, bai, ostra. Dekogu. Pamplonako Sanferminak, baina capibarekin. Pamplonako Sanferminak, baina capibarekin, Íñigo. Capibara bitartez. Eta honena da, adibidez, ikusten dozuela, bueno, aurpegia ez da lo mejor de lo mejor, baina ze hostia da hau.
Eta eramaten dituzten sombreroak.
Ez dakit zehazki zergatik, baina kapibara.
Vale.
Que dirudite más new que kapibara, baina bueno, kapibara.
Jarraituko
dugu. Dekogu baita be, adibidez, hau, Sagrada Familia, baina desertu baten erdian.
Ondo.
Zehazki. Eta, baina, lasai, porque gruak baita be dau.
Bai, claro, es que Sagrada Familia...
Sagrada Familia grua gabe, da ezer. Hombre, por favor.
Sagrada Familia bukatu behar da momentu batean, edo beste.
Eta, gero badekogu beste bat, dala Madrideko ondartza.
Oh, begira.
Madrideko esteko ondartza, oin bai. Oin bai.
Hori da...
Madrideko ondartza.
Erregen palazioaren...
Bostu baietz, erregen jauregi esan liteke, bai. Bai, esan liteke.
Bai.
Eta, uste dut hau dara azkenetarikoa.
Don Quijote.
Ahí está, Don Quijote, baina Quentin Tarantinoren bitartez.
Ole!
Tal cual.
Ole.
Dali aurpegiak egitea esaio son de mate.
Es.
Hori egia da. Baina, bueno, oye, saiatzen da. Alegintzen da.
Adimen artifizialei orokorrean aurpegien gauza ez dute osondo.
Eta ino ustut dekogula beste bat, uste dut, dekogula azken bat.
Zer da hori?
Tamames. Baina goiaren...
Errezela goiako kuadro batean. Au, zer dao. Gaur nire anima kanporatuko dut, de verdad. Es que ez dut ulertzen. En fin.
Eta hau izan dazken, hau bai. Hau izan dazken.
Mire, arridura sortu duzu azken irudionekin.
Entzun berri duzunari buruz hitz egin nahi?
Zure iritzia jakin nahi dugu. Idatzi ezaguzu Twitterren gure erabiltzailea, sarean zehar da.
Gure Twitcheko emanaldietan ere parte hartu eta zure iritzia eman dezakezu programa egiten dugun bitartean. twitch.tv/sareanzehar.
Gainera, zure ekitaldiaren edo ideiaren berri eman nahi baduzu, posta elektronikora idatz diezagukezu info@sareanzehar.eus.
Sarean zehar, zure mezuen zain.
Ikusi berri dugunari buruz itzegin nahi baduzu, hau da, Ramon Tamamesen irudiari buruz itzegin nahi...
Lo kapibarak San Ferminetan.
Ez, konkretuki Ramon Tamamesen ari buruz, mesedez ez idatzea kontu honetara, ez dugu ez el gehiago esango pertsona edo irudi horri buruz. Eta esango dugu beti...
Baina kapibaren inguren bai. Ikusi.
Kapibaren inguren bai, agian bai, baina irudi hori ez. En fin, ba... Hau izan da, gaurkoz zarean
zean... Inigo dau impactado.
Bai, di erdi hilda nago, nire oera joan nahi dut, momentu honetan, ose, eske, bai da zue, ibuprofeno bat, eta lotara noa, de verdad, ez nago ondo, ni gaur. Baina, bueno, dena den, programa aurrera eraman behar genuen, eta...
Eta la izan da, eta la egin dugu.
Eta la egin dugu. Gainera egin dugu, ba, beti bezala Mikel Carmonari esker, berkuspen teknikoan dagoena, baita gaizkari esker berriak komentatu duela hemen zerbaiti buruz hitz egitearren, eta baita ere eskerrak eman behar diogu erratietan dauden teknikari eta ikospin taldeeri programa honen emisioa, hau ez da oberena izan, baina programa honen emisioa ere posible egin dutelako. Urrengo zarean zehar ja maiatzan barkatu, apirian
inigo?
Apirian,
baina si apirian gauz ya da
askoz murgilduta izango da, eta espero dugu berri gehiago izatea komentatzeko, aber
no
gutxi gora bera berotzen dela hau
Elon Musk egin zeo zer.
Era más que ni egin zure zirkua bese.
Se o ser, tío, benetan.
Zerbait behar du.
O sea, bakarrik daki su payasoaren egiten, eta ez du su payasoaren egin.
Pasatu gara Elon Musken berriak
evitatzeagatik.
Evitatzeagatik. Ya, es que
dagoan bakarra.
Eso es valido baitu. En fin, esandakoa, gaizka, eskerrik asko.
Zeuri.
Eskerrik asko entzulei ere, urrengora arte. Agur.
Agur.